Muslima ko'rgazmasini Xalqaro ayollar muzeyi ochib berdi. Musulmon xotin-qizlarning orzu-umidlari, mulohaza va muvaffaqiyatlari haqida u.
When we think of Muslim women, we think that they are weak, passive women.
Muzey xodimi Samina Ali eski qarashlardan qutulish kerak deb hisoblaydi. Musulmon ayoli deganda irodasiz, bo'sh, o'rangan bir shaxs tasavvur qilinadi, dedi muzey eksperti. Ko'rgazmada san'at, film, musiqa, ilm-fan sohalarida xizmat qilayotgan musulmonlar bilan tanishasiz. Kuchli, g'ayratli, jamiyat deb yashayotgan xotin-qizlar bular.
We have a beautiful documentary on there called Half Life by Alka Sadat in Afghanistan. And she's speaking about the strife that women in
Alka Sadat ismli ayol ishlagan hujjatli filmni ko'rsatyapmiz. Afg'onistonda toliblar davrida qiz-juvonlar yuzlashgan og'ir sinovlar, bugun ham ularning qadri yo'qligi haqida deydi muzey xodimasi.
Women aren't valued.
Rejissor, tajribali prokuror va ayollar himoyachisi Mariya Bashir hayotini videoga olgan. Bashir xotin-qizlarga qarshi zulm va siyosiy korrupsiya bilan olishgan.
Amr say muhtaram, haqiqat era agar bagim ami dichapot yo mavzadan biyan ki haqiqat era.
Dirug nagu bi sharaf bi aysiyat wa islam wa shizan kamila wa shudani qamdan sani. Dirug nagu dichapot.
I wanted to show that the women are powerful.
Afg'onistonda ayollar jamiyatning to'laqonli, kuchli a'zosi ekanini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Bir-birini suyab, qo'llab yuboradi hamisha, deydi rejissor ayol. Odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baholashda ham gap bor.
In Yemen when I go out I feel comfortable wearing the hijab and I wouldn't feel comfortable otherwise.
Yamanda ko'chaga chiqsam hijobga o'rinaman. Shunda qulay his qilaman o'zimni, deydi Bushra Al-Mutawakkil. U yamanlik fotosuratchi. Ro'molga qarshi emas, lekin jamiyatda ayolni butunlay o'ranishga majburlashga yo'q, deydi.
You have the abaya and then you have this thing over the abaya and then a niqab and then a veil over that and then the black gloves and
U yaqinda o'zi olgan suratlarda qizi bilan tushdi. Avvalgi ro'molsiz, keyin ustiga birma-bir yopinchiq o'radi. Eng so'nggi suratda Bushra va qizini niqob ostida ko'ra olmaysiz hatto. Ayol nazarida buning dinga umuman aloqasi yo'q.
She made sure that we were raised proud to be of the African diaspora, proud to be women, proud to be Muslim.
Mustaqil o'ziga ishongan qizlarni tarbiyalash Ilyosa Shabaz nazarida rivojlangan jamiyatlarga xos xususiyat. Onam bizni mag'rur afroamerikalik qilib tarbiyalay oldi, musulmon qilib katta qildi. Farzandlarimga shuni o'rgatish mening ham vazifam, deydi ayol. Shabaz musulmonlarni boshqa davlatlardagi xotin-qizlar bilan bog'lanishga chaqiradi. Muhtoj o'lkalarda tengdoshlarga yordam taklif qiling, deydi u. Ko'rgazma haqida saytimiz amerikaovoz.com da batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi uchun.